Radio, radio, radio. Accademia, accademia, accademia.
Hea pereraadio kuulaja, eetris on järjekordne saade sarjast Raadio Akadeemia. Mikrofoni taga on Andres Saumets ja helipuldis Ilmar Serkel. Eelmises saates vaatlesime, kuidas Zürichis jätkus Huldrych Zwingli juhitud reformatsioon ja kuidas algas tema radikaalsete kaasvõitlejate eraldumine oma vaimulikust õpetajast, mis päädis viimaks uue osaduskonna Šveitsi vendade liikumise rajamisega. Täna tutvume maailmast eraldumise tee valinud Šveitsi vendade 1527. aastal kirja pandud usutunnistuslike põhimõtetega ja püüame ka selgusele jõuda, miks pöörasid nad selja ka osadele usukaaslastele, keda nad valedeks vendadeks nimetasid. Šveitsi vendade identiteedi otsingute tulemuseks oli 1527. aasta 24. veebruaril Schleitheimis vastu võetud usutunnistuslik tekst mõnede jumala laste vennalik kokkulepe, mis tähistas ühtlasi ka esimese vabakiriku institutsionaalset sündi. Kommentaari korras 24. veebruaril tähistame ka meie Eestis baptisti liikumise 140. sünnipäeva. Usutunnistusliku teksti koostamise initsiaatoriks oli Michael Sattler, endine Schwarzwaldis asuva Sankt Peteri benediktlaste kloostri prior, kes oli reformatsiooni mõjul ordust välja astunud ja abiellunud. Segastel põhjustel, võib-olla Wilhelm Reublin isiksuse mõjul, asus ta elama Zürichisse ja liitus 1525. aastal ristijate liikumisega. Ta vangistati koos teiste ristijate liikumise juhtidega, kuid vabastati vahi alt, nimelt ütles ta ristijate liikumisest formaalselt lahti, ja siirdus seejärel Lõuna-Württembergi, kus tegutses evangelistina, püüdes ristijate ideedele võita ka kohaliku ülikonda ning kleerikuid. Nõnda jõudis ta oma rännakutega Strasburgi, astudes kontakti sealsete reformaatorite Putzeri ja Capitoga, kes aga oma kursist vankumatult kinni hoidsid. 1526. aasta lõpul paluti Sattleril linnast lahkuda. 1527. aasta veebruaris Schleitheimis aset leidnud ristijate kogunemisel oli Sattler taas juhtpositsioonil ning tema sulest pärineb tõenäoliselt ka eelpool nimetatud usutunnistuslik tekst. Mõni kuu hiljem arreteeriti ta Lõuna-Saksamaal koos abikaasa ja paljude kaasvendadega ning hukati 21. mail 1527. aastal. Just Michael Sattler oli see, kes üritas uuesti lahti mõtestada radikaalset kristlikku kogemust koguduse ja maailma lahutamise vajadusest. Jumala rahvas oli sattunud kiusatustesse ja läbi imbunud selle maailma kurjusest. Endise mungana oli Sattleri mõtlemist mõjutanud vennaskondlik eluviis. Nüüd jagas ta oma uute usukaaslastega seda kontseptsiooni radikaalsest kristlikust vennaskonnast, mis on eraldunud Zürichi ametlikust kirikust, aga ka niinimetatud valede vendade õpetusest ja praktikast. Eelkõige anarhistlikult meelestatud ristijate massiliikumisest, mida üritas 1525. aasta paiku eest vedada Reublin. Sattleri eestvedamisel ja põhjendusel lõigati läbi ka side radikaalse reformatsiooni ja lihtrahva majanduslike ning sotsiaalsete murede vahel. Schleitheimi artiklid sisaldasid lühidalt järgmisi Šveitsi ristijate liikumisele omaseid vaimulike põhimõtteid. Loetlen neist mõned. Lasteristimise eitamine. Patuste põlu alla panek ehk ekskommunikatsioon. Leiva murdmine kui koguduse osadust väljendav sündmus. Usklike koguduse moodustamine eraldumise kaudu maailma koledustest. Koguduse poolne karjaste ja õpetajate valimine. Vägivallatus, mis tähendas ka relvateenistusest loobumist, ja ülikondlike ametite eitamine, samuti vande andmisest loobumine. Varem oleme juba rääkinud sellest, kuidas varajastel ristijatel oli veel ebaselge, kas Jumal on neid määranud olema võidukas enamus või kannatav vähemus. Pärast esialgsete laiaulatuslike plaanide nurjumist seoses talurahvasõja verise mahasurumisega ning Zwinglianliku ametliku reformatsiooni edukusega asuti radikaalselt uusi teid otsima. Schleitheimi usutunnistuse neljas artikkel Eraldumine maailmast avab essatoloogilise perspektiivi ja annab ka teistele artiklitele sügavama mõtte ning sisemise jõu. Ristijad ei kutsunud üles üht või teist asja selles maailmas vältima, neil oli silme ees pigem põhimõtteline eraldumine. Siin, see tähendab nende osaduses, on valguse riik. Seal väljaspool on pimeduse riik. Siin valitseb Kristus, seal Belial. Pimeduse riik lõpeb viimasel päeval piinades ja kannatustes. Valguse riik on aga juba Jumala tempel. Inimestel, kes valguse riigis elavad, pole pimeduse riigi elanikega midagi ühist. Ristjate eraldumine maailmast oli järele andmatu. Nende maailmapilt oli dualistlik, mille kohaselt valitsevad maailma kaks vastandlikku põhiprintsiipi. Nimetame neid kas headuseks ja kurjuseks või valguseks ja pimeduseks. Tsiteerin järgnevalt Schleitheimi usutunnistust, seda neljandat artiklit. Neljandaks oleme me kokkuleppele jõudnud eraldumise osas. Eraldumine peab toimuma kurjast ja halvast, mida kurat on sellesse maailma istutanud, et me ju nendega osadust ei peaks ja nendega osaduses koos nende jäledustega ei jookseks. See tähendab, kuna kõik, kes pole usu kuulekusse astunud ja pole Jumalaga ühinenud, et nad tema tahet teha ei taha, on Jumala ees üks suur jõledus. Siis ei saa ega või neist midagi muud kasvada või sündida kui jäledad teod. Nüüd siis pole midagi muud maailmas ja kogu Jumala loodus, kui hea ja halb, usklik ja uskmatu, pimedus ja valgus, maailm ja niisugused, kes maailma on jätnud, Jumala tempel ja ebajumalad, Kristus ja Belial ja üks ei saa teisega osadust pidada. Nüüd on meile ilmsiks saanud ka issanda käsk, millest ta meid käsib kurjast eraldatud olla ja eraldatud saada. Siis tahab ta olla meie Jumal ja meie oleksime tema pojad ja tütred, nagu kirjas teises Korintuse 6. peatüki 17. salmis ja edasi. Edasi manitseb ta meid ja 148.20 maha jätma Babylon ja maine Egiptus, et me ei saaks nende piinade ja kannatuste osaliseks, mida issand nende üle saadab. Sellest kõigest peame me õppima, et kõik, mis pole ühinenud meie Jumala ja Kristusega, pole muud kui jäledus, mida me vältima ja mille eest põgenema peame. Sellega on mainitud kõiki paavstlikke ja paavsti vastaseid asju, koosolekuid, kirikuskäimisi, veinimajasid, liite ja uskmatute lepinguid ja teisi sarnaseid asju, mida maailm kõrgeks peab, mida siiski läbi viiakse Jumala käsu vastaselt, vastavalt kogu ebaõiglusele, mis selles maailmas on. Sellest kõigest tahame eralduda ja sellega mitte mingit osa omada, sest need on sulaselged jäledused, mis meid vastikuks teevad Jeesuse Kristuse silmis, kes meid on vabastanud liha teenimisest ja teinud suuteliseks Jumalat teenida vaimu läbi, mida ta meile on andnud. Nii langevad meist kahtlemata ka mittekristlikud, kuratlikud vägivalla relvad, olgu siis mõõk, turvis või selle sarnane, ja nende igasugune kasutamine, olgu sõprade eest või vaenlaste vastu, seda kõike Kristuse sõna pärast ärge pange vastu inimestele, kes teile kurja teeb, Matteuse 5.39. Kriisi olukorras pühakirja lugedes jõudsid nad niisiis järk-järgult aru saamiseni, et Kristuse kogudus on väike, kannatav, eraldunud ja kaitsetu osadus. Otsustava eraldumise võtsid ristijad siiski alles siis ette, kui oli kadunud viimanegi lootus mõjutada üldist reformatsiooni käiku oma nägemuse kohaselt. Esmalt eralduti ametlikust kirikust. Antud mõjupiirkonnas, ehk siis Zürichi kantonis, seega ametlikust Zwinglianlikust reformatsioonist. Nende reformi eesmärgiks oli koguduse liikmete vaba otsuse alusel rajatud ja ülimusliku reglementeerimist eitav eraldunud kogudus, mille poole püüdles tegelikult kunagi ka Zwingli, kuid siiski hiljem olude sunnil selle eesmärgi silmist kaotas. Seda vaba kogudust mõissid nad algkoguduse taastamisena, restituutsio. See pidi kirikukari korra abil, mida kujutas endast niinimetatud Kristuse reegel, mis on kirjas Matteuse evangeeliumi 18. peatükis salmides 15-20, pealkirjaga vennast, kes patustab, võtma kindla organisatsiooni kuju. Kuid Šveitsi vennad eraldusid nõnda ka kodanlikust kogukonnast, ehk nende keelepruugi kohaselt maailmast. Nende osadus muutus omamoodi vastu maailmaks, kontra ühiskonnaks, nende endi arusaama kohaselt muidugi paremaks maailmaks. Schleitheimi artiklitega eralduti ka ristijate reformatsiooni algsetest rahvakiriklikest eesmärkidest. Võimalik, et viide vendadele ja õdedele, kes mõnda aega olid segaduses, on meenutus ristijate kõikuvast kursist pärast seda, kui talurahvasõda oli maha surutud ja esialgsed reformiplaanid luhtunud. Koosolekust osavõtjad loobusid igasugustest katsetest segada religioosset olukorda ja soove talupoegade revolutsioonilise aktiivsusega ja sotsiaalsete nõudmistega. Pärast mässu mahasurumist oli ju vallandunud repressioonide laine ja kõikale otsiti taga mässulisi talupoegi ja nende toetajaid, seega ka ristijaid. Seetõttu oli lahti ütlemine revolutsioonilistest eesmärkidest lausa eluliselt tähtis. Avalikusele taheti nüüd selgeks teha, et nende reformatsioon pole ei ülemate abil teostatav reformatsioon ülevalt alla, ega ka alamkihtide abil vägivallaga teostatav reformatsioon altpoolt üles, vaid hoopis kolmas tee. Siiani on jäetud üldiselt tähelepanuta, et selja pööramine üles tõusnutele oli pigem revolutsiooniliste nõudmiste ümber tõlgendamine, kui ristijate radikaalne uus looming. Selle kinnituseks võib tuua mõned näited. Talupojad nõudsid muuseas ka maapiirkondade pastorite vaba valimist ja tahtsid neid tasustada kogutavast kümnisest. Ristijad valisid oma karjased loomulikult endi keskelt ja julgustasid koguduse liikmeid neile majanduslikult abi andma, kui nad ei suuda end ise varustada ja kui neil peaks olema puudus. Talupojad hoidsid kõrvale vande andmisest nendele ülematele, kellega nad parasjagu tülis olid. Ristijad andsid vande andmisest hoidumisele uuetestamentliku põhjenduse. Ja see sattus nende jaoks vastuallu lojaalsusnõudega ülemate vastu. Talupojad valisid oma revolutsioonilise programmi sõnastamiseks ja jõukude üksmeele säilitamiseks niinimetatud artiklite vormi. Ristijad esitasid oma programmilise ühtsuse ja usulised tõekspidamised samuti artiklite vormis. Talupojad, kes näitasid vastastiku oma võitlemissolidaarsust piibeliku vendluse kõnetus- ja käitumisvorme kasutades, sõlmisid Schwarzwaldis omavahel kokkuleppe Christliche Vereinigung und Bruderschaft, tõlkes siis kristlik kokkuleppe ja vennaskond. Ristijad aga, kes üksteist vendadeks ja õdedeks nimetasid, sõlmisid Schleitheimis vennaliku kokkuleppe Bruderliche Vereinigung. Talupojad kasutasid ilmaliku põlu alla panemist ja eraldusid neist, kes polnud valmis nende poolele üle tulema. Ilmestame seda ühe tsitaadiga. Ilmalik põlu alla panek sisaldab seda arvamust, et kõik, kes on selles kristlikus ühenduses, oma au ja kõrgeima kohustuse juures nii teevad, et nendega, kes end sulgevad ja vastupanu osutavad, et sellesse vennaliku ühendusse astuda ja ühist kristlikku kasu nõuda, ei pea üleüldse mingit osadust. Ja seda söömise, joomise, pesemise, jahvatamise, küpsetamise, põllutöö ja heinaniitmise juures, neid ka mitte toidu, teravilja, joogi, puude, liha, soola ja muuga varustada ning kedagi teist lasta varustada, neilt mitte midagi osta või neile osta anda, vaid neil tuleb lasta jääda maha lõigatud ja surnud liikmetena, kui nad üldist kristliku kasu ja maarahu ei nõua, vaid seda pigem takistada tahavad. Neile peab ära ütlema ka kõik turud, puud, aasad, karjamaad ja veekogud ja see nende hulgast, kes on sellistega ühendusse astunud, kes midagi sellist tähele panemata jätab, see tuleb samuti osadusest välja panna, samasuguse põluga karistada ja koos naise ning lastega vastumeelsete ja sõnakuulmatute hulka saata. Tsitaadi lõpp. Ristijad seadsid põlupraktika sisse aga kiriklikus valdkonnas. Nad vältisid kõiki, kes polnud valmis nende kehtestatud määral Jeesust Kristust järgima ja eraldusid kõiges nii nimetatud pimeduse lastest. Põlupraktika teenis eelkõige koguduse puhtana hoidmise eesmärki. Ristijad heitsid Schleitheimis küll väliselt kõrvale talupoegade nõudmised, kuid sisemuses hoidsid nad nendega ka edaspidi solidaarsust, nagu need eelpool nimetatud näited seda ilmestavad. Talupoegadelt võtsid nad üle ka vastavad tagajärjed. Niisugust oma asja ajades tuli neil arvestada tagakiusu ja surmaga.
Raadio, raadio, raadio. Akadeemia, akadeemia, akadeemia.
Nagu juba nimetasin, eraldumine toimus vormiliselt ka nõnda nimetatud valedest vendadest. Tegu oli selliste ristijatega, kes ei hoolinud oma usu konkreetsetest tagajärgedest ja kes võtsid aluseks vaimu ja Kristuse vabaduse, kuulutades välise vormi tähtsusetuks. Ilmselt peeti valede vendade kehastuseks eelkõige Nürnbergi spiritualistliku ristijat Hans Denki, üht omapärasemat isiksust 16. sajandi ristijate liikumise kontekstis. Denki on erinevatel aegadel hinnanguliselt nimetatud näiteks radikaalevangelistlikuks reformaatoriks, kontemplatiivseks ristijaks, müstiliseks humanistiks, 18. sajandi pietistide ja 19. sajandi liberaalsete teoloogide eelkäijaks, Saksa rahvavaimu esindajaks ja mittedogmaatilise, eetilise ja tegutsemisele orienteeritud kristluse eest võitlejaks. 1500. aasta paiku ülem Bayeris sündinud Denk õppis aastatel 1517 kuni 1520 Ingolstadt ülikoolis. Omandas ladina, kreeka ja heebrea keele ning humanistliku mõtteviisi. Kui ta 1522. aastal Baselis ühes kirjastuses müstiliste ja humanistlike tekstide toimetajana tööle asus, oli ta juba reformaator Ökolampadiuselt saadud impulsside kaudu tuttav reformatoorsete ideedega. Denki teekond usulise dissidendina, teisiti mõtlejana, sai alguse Nürnbergis, kus ta reformaator Ökolampadiuse soovitusel asus tööle Nürnbergi Sankt Sebaldi kooli rektorina. Denk liitus seal ühe radikaalse grupiga, kelle jaoks oli Nürnbergi ametlik reformprogramm liiga konservatiivne. Selles grupis levisid Karlstadti ja Müntseri vaated ning tõstis pead ka antiklerikalism ja nõudlus kõigi usklike üleüldise preesterluse järele. Denk oli Nürnbergis segatud ka nõnda nimetatud jumalatute kunstnike affääri. Tegemist oli kuulsa kunstniku Albrecht Dürer õpilastega, kes ärritasid auväärseid nürnberglasi oma väidetavate jumalateotustega. Selles kontekstis tekkis Denkil ka vastasseis luterliku konfessionalismiga ning tema vaateid kontrolliti lausa spetsiaalses uurimiskomissioonis, mida juhtis reformaator Andreas Osiander. Kuna Denki vastused ei olnud kooskõlas luterlike normidega, lasti ta 1525. aasta jaanuaris rektori kohalt lahti ja oli sellest ajast saati põgenik. Kuhu Denk Nürnbergist põgenes, ei ole täpselt teada. Arvatakse, et Thomas Müntseri kutsel viibis ta Mühlhausenis ja võib-olla elas seal kaasa ka 1525. aasta kevadel aset leidnud mässuliste talupoegade lüüasaamisele ja Müntseri hukkamisele. Veidi aega pärast talupoegade lüüasaamist ilmus Denk välja Šveitsis Švütsi kantonis, kus ta ka vahistati, sest oli negatiivselt sõna võtnud laste ristimise teemal. Pärast vabanemist puutus Denk kokku Sankt Kallenis tegutsenud ristijatega, kuid tema vaated erinesid paljuski Šveitsi ristijate tavapärastest hoiakutest. Sankt Kalleni ristijad ei olnud oma vaadetel patsifistid, sest olid valmis ennast mõõga abil kaitsma. Me ei tea, kas Denki hilisemad patsifistlikud vaated hakkasid ilmnema juba Sankt Kallenis, kuid kindlasti ilmnes seal juba tema avatud usuline hoiak, mis ei lastnud tal muutuda eraldatust pooldava ristijate liikumise toetajaks. Denk uskus nimelt, et viimaks päästetakse kõik inimesed. Teoloogiliselt võime nimetada seda vaadet universalismiks ja see on siis tähistus Jumala üldisele armutahtele, mis väljendub salmis esimeses kirjas Timoteusele 2.4, kus on öeldud, kes tahab, et kõik inimesed pääseksid ja tuleksid tõetundmisele. 1525. aasta sügisel asus Denk elama Augsburgi ja tegutses seal praktiseeriva ristijana, kohtudes muuhulgas Baltasar Hubmaieriga, kellest tuleb hiljem juttu, ja ristides teiste hulgas ka Hans Huti. Denk lootis Augsburgis rahulikult oma leiba teenida ladina ja kreeka keele õpetamisega, kuid peagi tekkinud õpetuslike erimeelsuste tõttu kohalike luterlike reformaatoritega lahkus Denk ise enne avaliku disputatsiooni vabatahtlikult linnast ja siirdus 1526. aasta lõpus Strasburgi. Denki saatis juba heterodoksi kuulsus ning see pingestas suhteid ka kohalike ristijatega, eriti Michel Sattleriga. Erinevad olid näiteks nende reformkontseptsioonid. Sattlerit häiris see, kuidas Denki müstilis spiritualistliku vagaduse suur külgetõmbe jõud toimis laastavalt tema juhitud ristijate ridades. Denki pooldanud eraldumist ja sektide loomist, eriti sel pinnal, et keegi peab end teistest moraalselt kõrgemal seisvaks. Kui üldse eralduda, siis vaid sellepärast, et ollakse nõrgad ning kardetakse tagakiusu ja teatud usuhoiakute peale surumist, mis oleks vastuolus enda südametunnistusega. Denki arvates oli olulisem õpetada ka Kristuse järgimist kui ristimist. Ta ise oli valmis ristimispraktika koguni peatama, et mitte anda kellelegi põhjust ristitute vaenamiseks, ning hoiatas ka teisi, et noode ristiks iseenda autoriteediga vaid üksnes siis, kui Jumal neile selle ülesande on andnud. Ka vande andmise osas oli Denki seisukoht teissugune. Pühakiri ei keela seda, kuid ärgu keegi vandugu või tõotagu seda, mida ta puhta südametunnistusega pidada ei suuda. Sisuliselt pööras Denk senisele ristijate praktikale teadlikult selja. Ta pettus eelkõige Šveitsi ristijate seas pead tõstvas dogmatismis ja taunis liikumise muutumist religioosse iseloomuga sektiks. Denki jaoks oli kõige olulisem inimese sisemine vagadus, müstiline kogemus, mistõttu oli igasugune kirikliku vormi uuendamine tegelikult tähtsusetu. Denki usulise mõtlemise keskpunktis oli aksioom jumalikust immanentsusest, teisisõnu Jumala abistavast kohalolust siin maailmas. Jumala abistav kohalolek oma loodus, sealhulgas inimeses, loob aluse inimese lunastusele ja uuenemisele. Valgus. See nähtamatu Jumala sõna valgustab kõikide inimeste südameid. Me näeme siin ka omamoodi logosteoloogia algmeid. Nõnda esindab Denk sellist antropoloogiat või õpetust inimesest, mis on ilmselges vastuolus Luteri vaatega totaalsest inimlikust patususest. Inimene osaleb nii materiaalses kui ka vaimulikus reaalsuses. Kuigi inimese madalam loomus on kinni füüsilistes kaduvates asjades, võimaldab tema sisemine seotus Jumalaga osaleda ka vaimulikus valdkonnas. Maine Jeesus on Denki jaoks suur eeskuju ja õpetaja. Erinevus inimeste ja maise Jeesuse vahel ei olegi põhimõtteline, vaid üksnes nii-öelda kraadi erinevus. Tegelik kontakt inimese ja Jumala vahel pole kunagi katkenud, arvab Denk. Seda on üksnes ignoreeritud. Jumaliku kohalolu täius ilmus Kristuses. Ja tõelised Kristuse järgijad on kutsutud elama jumaliku kohalolu valguses, mis on nende sees. Denki humanistlik kaasinimeste väärtustamine oli seega tema usu järeldus, mille kohaselt kannab iga inimene endas Jumala pilti ja ilmutust. Kuid sisemine sõna oli mõlemat, nii individualistlik kui ka universaalne. Selle ühtsuse tõttu ei viinud see individualistliku anarhiani, vaid vaimuliku konsensuseni. Tõeliselt Kristuse järgijalt oodati, et nad väljendaksid Kristuse õpetust tegudes. On mõistetav, et selliselt kaotavad näiteks sakramendid oma funktsiooni vahendada inimestele jumaliku kohalolu. Nende asemele tuli õpetus Kristuse eeskujust. Kristus ole õpetanud, et Jumal on armastus ja just armastus on jumaliku käsu täitmine. Seetõttu on armastus Jumala ja ligimese vastu ainsad sobivad käitumisviisid jumalikus õndsusplaanis. Sellest vaatest lähtuvalt kaotasid oma tähenduse soterioloogiliselt ehk pääste seisukohalt olulised eristused käsu ja evangeeliumi vahel ja tähendust ei omanud enam ka Kristuse kannatuse ja surma asendav iseloom, nagu seda mõissid luterlased. Niisugusel kujul ilmneski tenki universalism. Armastuse Jumal ei saaks patust inimest kättemaksu himuliselt ja igavikuliselt karistada. Tema armastus leiab pigem tee, kuidas ületada kurja selliste korrektiivide abil, mis indiviidi vabale tahtele survet ei avalda. Tenki jättis endast maha pärandina veendumuse, et Jumala riik ärkab ellu inimeste südamete, mitte aga institutsioonide, seal hulgas kirikute läbi. Tema isikus oli omavahel kombineeritud radikaalne soov viia läbi reforme ja samas ka harva esinev tunne, et igal inimolendil on oma väärikus. Selles mõttes sai Denkist süüme vabaduse eestkõneleja kõikidele teistele individualistlikele teisiti mõtlejatele ja sel moel andis ta ka oma panuse vastuhaku legitimeerimisele. Ristijate liikumise kontekstis kehastas Denk aga surve all oleva ristijate liikumise arengut kvietistlikuks, passiivselt Jumala tahtele alistuvaks ja sotsiaalselt rahumeelseks, ent siistki teiste suhtes avatud osaduskonnaks. Jeesuse mäejutluse vaimususkus Denk, et tulevikus peavad tasased pärima, kui mitte maa, siis vähemalt ristijate liikumise. Oma vaadete tõttu tuli Denkil ka Strasburgist lahkuda, mis sel ajal oli pea ainus pelgupaik igasugustele usupärast tagakiusatutele. Mõnda aega viibis ta Wormsis, kus tegeles Vanatestamendi profetiraamatute tõlkimisega. Wormsis puutus ta jälle kokku ühe radikaalse grupeeringuga ja sattus seal vastuollu nii luterlike kui katoliiklike jõududega ja oli sunnitud linnast lahkuma. 1527. aasta augustis osales ta Augsburgis niinimetatud märtrite sinodi kokkusaamisel, kuid jäi seal tahaplaanile, sest tähelepanu keskmes oli Hans Huth, kelle apokalüptilised mõtted elavat diskussiooni tekitasid. Seejärel võttis Denk jälle ühendust reformaator Kolumpaadiusega, et tema loal Baselisse naasta, kuid tema edasistele plaanidele tõmbas kriipsu peale katk, millesse ta 1527. aastal noore mehena suri. Oma lühikse elu jooksul sai Denkist usulise mõtlemise poolest omamoodi sallivuse advokaat. Aga mitte selles mõttes, et ta oleks olnud usulise tõe ja sotsiaalse õiguse suhtes ükskõikne, vaid kuna ta just nende pärast vaeva nägi. Ta jättis endast pärandina maha arusaama, et Jumala riik ärkab ellu inimeste südamete kaudu. Tema isikus oli omavahel kombineeritud radikaalne soov viia läbi reforme ja samas ka teadmine, et iga inimolend on omamoodi väärikas.
Thank you.
Raadio, raadio, raadio. Akadeemia, akadeemia, akadeemia.
Tuleme veel kord tagasi valede vendade teemakäsitluse juurde Schleitheimi artiklites. Michael Sattler, kes oli nende artiklite kirjapanija, tahtis niisis Šveitsi ristijate seas lõpetada Denki ja selliste inimeste mõju, kes olid, tsiteerin, tõest mööda läinud ja andusid omaenese kohtuks liha iharusele ja vabadusele ning mõtlesid, et usk ja armastus saaksid kõike teha ja sallida ja miski ei saaks neid kahjustada või eksitada, sest nad olevat ju omete usklikud, tsitaadi lõpp. Eraldumine nendest, see tähendab spiritualistidest ja entusiastidest, nagu neid võiks nimetada, on väga selgepiiriline ja sisuliselt enese puhastumise akt. See kinnitab veelkord kavatsust kindlustada oma varasemaid kõikumisi kindla ja ühemõttelise reformkursiga. Nüüdsest polnud see enam olemasoleva kristluse puhastamine, vaid selge eraldumine maailmast. See programm visandati juba siis, kui Zürichi radikaalid kogesid oma kirikupoliitilist jõuetust Zwingli juhitud reformatsiooni kontekstis. Jah, idealiseerivalt on väidetud, et nad leidsid oma eraldumisprogrammi pühakirja lugedes. See võib vastata tõele, kuid nad alustasid piibli lugemist jõuetu inimeste silmadega. Ja üks kriisis asuv jõuetu inimene loeb seda teisiti kui end tugevalt ja kindlalt tundev inimene. Sellest tunnistavad nad ka ise, tsiteerin, pärast seda aga, kui me kirja kätte olime võtnud ja kõik võimalike punkte uurinud, oleme me õpetust saanud ühelt paremalt ja oleme avastanud karjaste ja ka iseenda suure kahjuliku vea, nimelt, et me ei palu Jumalat tõsiselt igal päeval pideva ohkamisega, et me kogu jumaliku elu purustamisest ja inimlikust jäledusest saaksime välja viidud ja õige usu ning tõelise Jumala teenistuse juurde tuleksime. Tsitaadi lõpp. Nõnda jõuti järgjärgult tunnetuseni, et Jeesuse Kristuse kogudus on küll otsustusvalmis, aga samas ka kannatav, eraldunud ja kaitsetu väike osadus. 1524. aasta antiklerikaalsed meelestatud ulatuslike reformkavatsuste juurest oli praktilise vabakiriku teostumiseni minna veel pikk tee üle esimese ristimise, mis toimus 1525. aastal Zollikonis, kuni Schleitheimi artiklite sõnastamiseni 1527. aastal. Viidi aega pärast Schleitheimi kokkutulekut arreteeriti Sattler Württembergi lähistel ning tema üle peeti kohut 17. ja 18. mail Neckari ääres asunud katoliiklikus Rotenburgis. Sattleri vastu esitati 9 süüdistust, mille sisu ma ka nüüd järgnevalt lühidalt edasi annan. Esiteks. Ta olla süüdi sõna kuulmatuses keiserlike mandaatide suhtes. Kommentaariks alates Vormse ediktist 1521 oli Püha Rooma keiserriigis lubatud üksnes ühe religiooni Rooma katoliku usu praktiseerimine. Sattler vaidles vastu väites, et mandaadid nõudvad kuulekust üksnes Jumala sõna suhtes, seda olla ta aga pidanud. Teiseks, ta salgavat maha Kristuse reaalse kohal viibimise sakramentides. Sellega Sattler nõustus. Kolmandaks. Ta õpetavad, et laste ristimine ei vii õndsusele. Ka sellega Sattler nõustus. Neljandaks. Ta lükkavad tagasi viimse võidmise sakramendi. Sattler väitis sellele vastu, et ta ei lükka kõrvale mitte seda õli, millest on juttu Jaakobuse kirja viiendas peatükis, vaid sõdib selle vastu, et nimetatud õli olevat paavsti õli. Viiendaks. Ta põlastavad ja häbistavad Jumala ema ning pühakuid. Sattler vaidles sellele vastu, aga avaldas arvamust, et Maarja pole tõesti vahendaja. Pühakud olla aga pühakirja kohaselt kõik usklikud ja õndsad, kes on usus surnud. Kuuendaks, ta õpetavad, et ülikonna ees ei tohi vannet anda. Sellega Sattler nõustus ja põhjendas oma hoiakut Kristuse sõnadega. Seitsmendaks. Ta olla sisse seadnud uue õhtu söömaaja vormi, mille juures võetavad veini ja leiba vastu ühelt taldrikult. Vastust sellele süüdistuspunktile pole kirjeldatud, kuid Sattler järgis siin ilmselt Zwingli eeskõju, kes oli sellise õhtusöömaaja vormid Zürichis sisse viinud 1525. aasta kannatusnädalal. Kaheksandaks. Ta olla oma katoliikliku ordu hüljanud ja abiellunud. Sattler väitis, et see olla tema õigus, sest Uues Testamendis on peale sunnitud abielutus hukka mõistetud. Ja viimaseks üheksandaks ta õpetavad, et kristlased ei peaks türklaste vastu võitlema. Ta olla öelnud, et kui tal oleks valiku võimalus ja kui sõda üleüldse õige oleks, võitleks ta pigem türklaste poolel. Sattler vastas, et kristlased ei pea kelleltki elu võtma, vaid peaksid kutsuma oma kaitsjaks Jumala. Põhjus tema poolehoiuks türklastega olla aga see, et need lihtsalt ei tea seda, et tappa ei tohi. Sellal, kui need, kes end kristlasteks nimetavad ja türklasi tapavad, olla ise türklased vaimu järgi, nagu ta ütles. Kohus mõistis Sattleri loomulikult süüdi. Kohtusekretär ütles, et kui ühtki teist timukate leita, on ta valmis Sattleri ise maha lööma ja sealjuures mõtlema, et on Jumalale sellega meelepärase teo teinud. Kui Sattler üritas kohtus oma vaadet üle diskuteerida, lõpetas kohtuteener ta jutu sõnadega. Timukas peaks temaga disputeerima. Kohus kuulutaski välja järgmise otsuse. Tsiteerin. Keiserliku majesteedi voliniku ja Sattleri vahel on seaduslikuks tunnistatud, et Michel Sattler tuleb timuka kätte anda. Too peab ta platsile viima ja tal keele ära lõikama, seejärel vankri külge aheldama ja kaks korda tema ihu hõõguvate tangidega rebima ja seejärel, kui ta on linnavärav ette toodud, samal moel viis haaret tehtama. Seejärel tuleb ketser põletada. Tsitaadi lõpp. Seda hukkamõistmist ja surma on kirjeldanud Wilhelm Reublin saates jutustuse Zürichi ristijatele. See lugu trükiti varsti ja hakkas rahva seas levima. Ja 1660. aastal võeti see jutustus ka ristijate märtrilugusid sisaldavasse kogumiku Märtyrer Spiegel. Schleitheimi artiklitega oma õiguslikud raamid omandanud vabakirik oli seega sündinud seoses antiklerikaalse agressiivsusega, kirikupoliitilise jõuetuse ja innuka piibli lugemisega ning moodustas alternatiivi nii Rooma kirikule kui ka Wittenbergi ja Zürchi reformatoorsetele kirikutele. Zwingli reageeris nendele artiklitele juba eelpool mainitud traktaadiga taas ristijate sepitsuste ümberlükkamine aastast 1527. Niinimetatud teise põlvkonna reformaator Johannes Calvin on oma ristijate vastase poleemilise kirjutise lühike õpetus, et kõiki häid usklike taasristijate kommunistliku sekti eksituste vastu valmistada aastast 1544 on samuti osaliselt üles ehitatud Schleitheimi artiklitele. Neid artikleid on kasutatud ja kommenteeritud ka hiljem reformeeritud kiriku ja Šveitsi vendade vahel peetud religioonikõnelustel Zofingenis aastal 1532 ja Bernis aastal 1538. Schleitheimi artiklite vastuvõttuga tõmmati ühtlasi selge eraldusliin ka Šveitsi vendade ja enamike teiste ristijate vahele, keda nimetati valedeks vendadeks, sest nad võtsid oma tegevuse aluseks vaimu ja Kristuse vabaduse, olles seega müstilis-spiritualistliku vagaduse esindajad ja kogudusliku vormi reformimise vastased. Selliste valede vendade nimekamateks esindajateks olid müstilis-spiritualistlik kristi Hans Denk, kellest pikemalt juttu oli, ja revolutsioonilis-kiliastlik kristi Hans Huut ning neist mõlemast lähtunud grupid. Äsja toodud põgus ülevaade Šveitsi ristijate liikumise tekkest ja arengust rõhutab veel kord seda, et ristijate liikumisest rääkides tuleks jääda selle polügeneetilise tekkeprintsiibi juurde. Väärtustades üksnes Šveitsis toimunud algust, hindaksime me suuresti üle sealsete ristijate tähtsust radikaalse reformatsiooni üldises kontekstis. Tegu oli siiski erinevate impulsside, taotluste, vaimsuse ja arusaamadega, mis lõid aluse kiirele ning samaaegselt eri paikades formeerunud alternatiivsete gruppide tekkele. Võtame siis kokku. Ristjate liikumine ei ole ekspordiartikkel Šveitsist. Spiritualistid ja apokalüptikud Hans Denk, Hans Huth ning Melchior Hoffmann, kelle tegevusele ja teoloogiale rajaneb ka äärmuslik Münsteri ristjaskond, polnud mingi juhul Šveitsi ristjaskonna saadikud. Kesk-Saksamaal tegutsenud ristijad on oma mõttevara saanud pigem Thomas Müntserilt ja Hans Denkilt kui Šveitsist. Tüüringi ristijad eesotsas sõjaka kiljasti Hans Röömeriga olid Šveitsi ristijatest lausa nii vähe teadlikult, et nad pidasid Zwinglit ja Baseli reformaatori Dökolampadiust sealsete ristijate juhtideks. Tirooli ristijad on oma peamised impulsid saanud põhja poolt tulnud Hans Huthi õpilaste missionitööst. Ja sellised suured 16. sajandi ristijate juhid, nagu näiteks Hans Huth, Jakob Hutter, Melchior Hoffmann, Menno Simons ja ka Pilgram Marbek, on Šveitsi vendare autoriteeti kas kõrvale heitnud või siis lausa keeldunud vendlusest nendega.
Raadio. Akadeemia.
Ja lõpetuseks tahaksin ka anda sellise lühikese kompaktse ülevaate Schleitheimi artiklite sisust, artiklite kaupa. Esimene puudutas ristimist. Ristitakse vaid neid, kes on meeleparanduse läbi patust ära pööranud ja elavad pühitsetud kristliku elu, kes usuvad, et Kristuse läbi on nende patud ära võetud ja kes usuvad, tsiteerin, kõigisse nendesse, kes tahavad oma teed käia Kristuse ülestõusmises ja tahavad temaga koos surmasse maetud olla, et nad koos temaga ülestõuste saaksid. Tsitaadi lõpp. Ja kes ristimist iseendast lähtuvalt igatsevad. Seepärast on välistatud laste ristimine kui paavsti ülim ja esimene jõledus, nagu seda on väljendatud. Teine artikkel sisaldab põlu alla panekut. Kehtib ainult usklikele ristitud koguduse liikmetele. Ja siin on võetud aluseks siis Matteuse 18.15 edasi salmid, aga kui su vend peaks patustama, kuidas siis tuleb käituda. Pärast eksitusse ja pattu langenud koguduse liikme kahekordset eraviisilist, algul nelja silma all teist korda 2-3 tunnistaja juuresolekul toimunud manitsust, tuleb kolmandal korral seda teha avalikult koguduse ees. Ja kui inimene jätkuvalt jääb sõna kuulmatuks, tuleb ta panna põlu alla, tsiteerin Kristuse käsu kohaselt, nagu see on kirjas Matteuse 18. peatükis. Ja seda tehakse enne leivamurdmiste tühinenud kogudus, ühest leivast murraks ja sööks ja ühest karikast jooks. Kolmas artikkel puudutab leivamurdmist ehk õhtu sööma aega. Kristlased peavad eelkõige ristimise läbi ühinema üheks Kristuse ihuks, mille peaks on Kristus, kui nad tahavad koos leiba murda. Kristuse koguduse liikmed ei saa ühiselt leiba murda nendega, kes ei ela kuulekuses Kristuse vastu, see tähendab, kes on põlu alla pandud. Eraldumine on neljas artikkel, sellest oli ka juba pikemalt juttu, aga võtan veel kord kokku. Jumal kutsub oma lapsi sellest maailmast välja tulema ja katkestama osadust nendega, kes ei ole Kristuses. Selle eraldumisega peetakse silmas vaimuliku ja ka ühiskondliku osaduse katkestamist, nii paavstliku kui ka reformatsiooni kirikuga. Sest kõik etableeritud, see tähendab ametliku tunnustusega kirikud, nõudsid tollal ristijatele surmanuhtlust. Ja on ka mõeldav, et nendega mingit koostööd teha ei soovitud. Vältida tuleb igasugust ühiskondliku kokkupuudet uskmatutega, näiteks veinimaju, kodanike ühendusi ja ka lepingute sõlmimist uskmatutega. Viiendas artiklis on juttu koguduse karjastest. Koguduse pastor või karjane peab olema hea tunnistusega, laitmatu reputatsiooniga mees. Karjase amet on, ja tsiteerin, lugeda ja manitseda ja õpetada, noomida, õigele teele juhatada, kogudusest välja panna ning kõikide vendade ja õdede paranemise eest palvetada, alustada ka leivamurdmist. Tsitaadi lõpp. Kogudus peab teda ülal pidama, aga mitte kirikumaksudest, vaid vabatahtlikest annetustest. Kui karjane peaks märtrisurma surema, tuleb otsekohe teine ametisse seada, et kogudus laiali ei laguneks. Kuues artikkel räägib mõõga meelevalla kasutamisest. Väljaspool Kristuse kogudust on Jumal mõõga seadnud jumalatu maailma korra ja käsu säilitamiseks. Moosese mõõk on edasi läinud ilmalikule valitsusele, mitte kogudusele. Kristuse koguduses aga, tsiteerin, kasutatakse põlu alla panekut üksnes manitsuseks ja nende väljapanekuks, kes on patustanud. Nii siis ainukene distsiplineeriv meede oli põlu alla panek. Koguduse liikmed peavad igas olukorras järgima armastuse käsku ja Kristuse eeskuju tema vägivallata kannatustes. Samuti ei tohi kristlane olla ülemate hulgas, sest Kristus läks ju ära, kui teda taheti kuningaks teha, oli nende põhjendus. Ja seitsmes artikkel räägib vande andmisest. Kristlased ei tohi mingil tingimusel vannet anda, sest Kristus on seda selgelt keelanud. Üksnes Jumal saab tõotada, sest tema kõik võimsusel ei ole mingeid piiranguid, üksnes tema saab oma kavatsused täielikult teostada. Ja selle tulemuseks on täielik poliitiline kõrvale jäämine, sest vanne on ju vorm, mis tugevdab kogu poliitilist ja õiguslikku struktuuri. Siin kohal tuleks meil meenutada, et šveitslaste liitriik, mis on moodustunud maa- ja linnakogukondade ühinemise teel, kannab saksa keeles ametliku nime Eidgenossenschaft, ehk siis tõlkes vandekogukond või vandeliit, mis viitab sellele, et igavest ühinemist kinnitatigi pühaliku vandega. Šveitsi aladel oli levinud ka kodanikuvande andmine kogukonna või linnatasandil, isegi näiteks siis, kui kanton või linn läks üle reformatsiooni poolele. Neid usutunnistuslike põhimõtteid, mida ma lühidalt puudutasin, säilitatakse tänaseni peamiselt menoniitide hulgas. Stuudios oli mikrofoni taga Andres Saumets ja helipuldi taga Ilmar Sirkel.
raadio, akadeemia.